su zakon. Dobar dan in lepo pozdravljeni v novi epizodi oddaje Odnosi so zakon. Z menoj je danes ponovno prijatelj, sodelavec, mentor Aleš Čerin. Aleš, živjo.
Živjo, Benjamin, in pozdravljeni tudi vsi, ki naj jo boste gledali in poslušali.
Tako. Predno poveva, katera bo najina današnja tema, pejva najprej izročiti ta čas, ko bova snemala in ta čas, ko boste vi poslušali našemu Bogu, očetu. Pa dajmo v imenu očeta in sina in svetega duha.
Amen.
Amen. Vsemogočni gospod Bog, prosimo te, da v moči svojega svetega duha posvetiš ta čas, ko se pogovarjava o eni zelo, zelo pomembni temi, ki zadeva ogromno ljudi tukaj pri nas v Sloveniji. Prosimo te, daj nama modrost, pa daj najnim poslušalcem, gledalcem ušesa in srce, ki bo odprto, ki bo slišalo ta prave stvari in jih tudi udejanilo v praksi. Po Kristusu našem gospodu.
Amen.
Slava očetu in sinu in svetemu duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
V imenu očeta in sina očeta, in svetega duha.
In svetega duha. Amen.
Amen. Torej, Aleš, najna današnja tema, pred kratkim sva govorila o tem, kako je treba vršiti mladičke oziroma ptičke ven iz gnezda, a ne? Torej, to je bila tema sobivanja mladih pri starših predolgo v zrela leta. Danes bi se pa lotila še enega zelo zanimivega in v bistvu vse prisotnega slovenskega fenomena, to je sobivanje različnih generacij pod isto streho, a ne? To situacijo imamo tudi pri nas in tudi pri vas, tako da bova dejansko lahko veliko pobirala kar iz lastnih izkušenj. Aleš, daj ti mečken opiši, kako je to pri vas, kakšna je to pri vas situacija, kdo živi pri vas pod isto streho, za začetek.
Pri nas, naša hiša je zanimiva, je razdeljena v tri etaže, pritličje, prvo nadstropje pa mansarda. Spodaj je živela sestra z družino, sestra se je odselila, tako da zdaj spodaj živi nečakinja z družino, se pravi nečakinja, njen mož pa dva fantka. V prvem nadstropju sva zdaj midva z Marinko, še mogoče koliko je ne, 4 leta nazaj sta bila še najstniška sinova z nama, ne? Pa zdaj sta že v 20 letih oba, en od njih je poročen. V mansardi pa živi hčerka z možem, pa 4 fantki od 10 do približno 3 let. Tako da naša hiša, glej, je polna. Ne? Na to smo ponosni pravzaprav. Se pravi, 4 plus 2 je 6 plus 6, 12 ljudi živi v eni hiši, ki ima zunanje dimenzije 10x12 metrov. Evo, da sem tako opisal, kako
čist
to zgleda.
Fizično, dobesedno. Ej, zanimivo, da zelo dobro poznaš zunanje dimenzije svoje hiše, a je to zato, ker si kaj pri gradni sodeloval, pa vem, da si, no.
Ja, sem, kot mulc še takrat, a ne, pri 18-ih se je oče odločil to hišo graditi. Mm-hmm. Jaz sem, tik prej sem šel v vojsko, smo jo postavili do podstreho kot družina z tako zidarsko ekipo tudi. In jaz sem veliko sodeloval, no, kot delavc pač, vozil kariolo, mešal malto, beton, zlagal cegle, nosil tako. Veliko tega fizičnega dela je bilo vloženega notar. In tako, no, se mi zdi, da mi je to pomagalo pa tudi nekako ovrednotiti pomen tega, veš, da se nekaj naredi in od takrat meni strah tudi, no, čeprav se nisem pol sam svojega projekta več loto.
Ampak to je bilo tako zelo zgodi, ti si kot najstnik to v bistvu sodeloval zraven.
Ja, pri 18-ih, ja, 18 let sem bil star takrat, ko se je to delalo. Ja.
In to se je kao že vedlo, da to bo hiša zate in za sestro, ali kako?
Ja, tako, vedel sem, da bo zame, potem je oče še nekako naredil, da je tudi za sestro, no, tako da so si nekako delila to hišo, je bila nekako velika. Ne. In tako, ta hiša je bila mišljena prvo nadstropje, pritličje plus prvo nadstropje, ne, na vrh pa pod streha. In oče je še takrat rekel, aha, dajmo še za 2 šari, se je takrat rekel, to se pravi 2 vrsti ciglov.
Veliki zidakov, ja.
zidakov dvigati in bo iz tega lepo bivalna mansarda. Ne? Mm-hmm. In to se je tudi zgodilo, to je bilo narejeno in dolga leta je bila to v resnici samo podstreha za odlaganje krame. Ne? Mm-hmm. Tako da medva z Marinko sva potem moče vse skupaj to postavil do podstrehe, uh-huh. a ne, in potem nama je sestro dal in potem sva svak, pa jaz sva on svoje nadstropje, pa medva z Marinko svoje nadstropje.
Končala,
ja, dokončala. Uh-huh. To se pravi, od vseeno pravzaprav. In kasnej, ko je najina družina zrasla, sva medva potem postavila še to bivalno mansardo v bivalno, ne, iz podstrehe v bivalno mansardo. S knaufanjem pa s tem, ne, se si predstavljaš.
Koliko je zdaj to kvadrato? Čko, če v bistvu veš na pamet, koliko je to kvadratnih metrov v hiša celotna?
Ja, 280 kvadratnih metrov, ja, približno. No, tako.
Se pravi velik, ne, ogromna bajta.
12x10, ne, pa potem malo stene, pa to, veš, ko vzamejo, pa je okoli 100 kvadratov je eno, je pritličje, okoli 100 kvadratov je najno, ne, pa okoli 80 je mansarda. Ne.
Hočem na to prijeti, ne, to je ena taka dokaj tipična velika slovenska hiša, kakršne so se zidale množično že v, mogoče ne še 60-ih, ampak 70-ta, 80-ta, pa definitivno, ne.
Ja.
Imate malo netipično situacijo, v bistvu, ker je oče to mu je bila v bistvu druga hiša, ki jo je postavil. Ne? Ponavadi so ljudje po eno naredili, pa so rekli, lej, otroc bojo pa gor, ne? Ali kako je to bilo ponavadi. Dej ti malo povej, ker si mečken starejši, ti imaš v bistvu lastno izkustvo, ali pa se malo bolj spomneš še iz teh, mogoče res let svojih staršev, no? Kako se je to delalo. Dej malo opiš, no?
Ja, lej, tega se veliko dela, veš, to so bili časi, ko se je to dalo, ne. Uh-huh. Mi smo sicer začeli tole hišo delati brez kreditov, a ne? Ampak vem, da se je takrat dalo kredit dobiti na ta jugoslovanski način, da je kredit propadil. Mm-hmm. A veš, to je bila pač država, Rajnka Jugoslavija, ne, ta zadnja. Ko si vzel kredit in nekaj naredil, potem je šel pa ta kredit v nulo. Na konci kredit odplačval mesečna anuiteta bila ja, ena škatlica cigaret, recimo, ne? Tako se je nekako računalo. Nič, ne? A veš, v nič je šlo. In velikrat se je reklo, kdor takrat ni bajte naredil, je ankol ne bo naredil. Tako da jaz sem bi bil lahko tega deležen, pa nekako je bilo v nas zapečeno, ne, je imati kredita, bog ved, kaj bo, ne, tako da.
Ti bi lahko še sam celo izkoristil to potem v svojem.
Ja, ne, jaz sem bil takrat konc srednje šole, konc gimnazije, jaz nisem bil kreditno sposoben, ampak starša bi pa lahko, pa niste.
Ja.
To je sosedna hiša, ravno toliko velika, ne, sam da nima še dveh šar za mansardo, je bila narejena na kredit in ta kredit je šel adijo. Vse te dolgovi, veš, ne vem, kje so zdaj te dolgovi, jaz se s tem ne upadam, nekak Slovenija nekako odplačuje po moje ta svoj delež, kaj pa drugi delajo, ne vem, narodi, ne.
Ja, malo so rekli, da te dolgovi Titovi, namest, da bi jih plačali, smo se rajši pol pa stepli med sabo, da ni bilo te, pa je bilo še vse verjetno
ja, plačati. Ja, kaj pa vem, banki pa če odnar, ne.
Pustva to. Ni najna stvar, pa tudi ne ekspertiza. Je pa dejstvo, a ne, da nekaj bi te malo izzivalno vprašal, a so te velike bajte, ki so potem omogočile moji ali pa mogoče še kakšni mečken starejši generaciji, se pravi, jaz sem zdaj pri 40-ih, to, da smo se priseljevali v te mansarde, a ne? A je to blagoslov ali prekletstvo?
Benjamin, pri nas je situacija taka, da smo mi dva omogočila ali pa dovolila hčeri, da se je priselila, ne? Uh-huh. Gor v, pod nekimi, zaradi kakšnih okoliščin, zaradi zdravstvenih okoliščin je to takrat bilo. Ne? Uh-huh. In jaz to štejem za blagoslov. Uh-huh. Za blagoslov. Velikrat je pa to prekletstvo. Uh-huh. Ne vem, tako bom rekel, ne vem, kada sem se zdaj malo ven vrgu. Ampak zdi se mi, da smo tole mi naredili iz tega blagoslov. Lej, Benjamin, blagoslov je to, da midva z Marinko imava možnost zdaj opazovati odraščanje vnučkov. To se pravi, to je zdaj možnost predajanja pa modrosti, pa družinskih zgodb, pa nekako vere tudi konc koncu, a veš, v naslednjo generacijo. To je blagoslov, to smo, a veš, to smo mi slišali, kdor je hotel slišati pri poroki, da bi videla otroke svojih otrok. Vidva jih vidva vsak dan in za naju je to blagoslov. Ampak jemljava tudi za blagoslov to, da te štire fantke gor norijo, da se to sliš, da ni v hiši miru. Spodi sta pa dva fantka, ki tudi škreblata na svoj način. Tako da midva z Marinko sva v sendviču šestih majhnih fantkov. A si predstavljaš, koliko je to?
Koliko je prav, to si morta vzeti. Si morate vzeti zadano, da ni zadano tega miru, po katerem bi hrepenel na starejša leta.
Tako, veš, in midva to vzamava, o, kako fajn, da je hiša živa, da hiša živi, da je otroški klepet, da je to norenje tudi okoli hiše, v hiši. Nič hudega. Če nama ne paše, recimo, pa se usedeva v avto, pa se malo odpeljava, ali pa greva v hosto in kar nazaj prideva. Veliko je pa spet to in nič hudega ni. To moraš zatko vzeti kot blagoslovno.
Če vzamem to za eno istočnico, se pravi, zelo odvisno je, ali je blagoslov ali je prekletstvo od tega, kako vzameš in kako se tega lotiš. Mimo grede, tudi mi dva živiva pa z mojima starima staršema, z babico in dedkom, se pravi od mame Vilme, ata in mama, a ne? Ki sta tudi preteklih 12-13 let, jaz si upam trditi, oziroma ne, dejstvo je, niti enkrat, samkrat nista pojamrala zaradi norenja otrok. Pa veš, da pri štirih ga je tudi bilo precej.
Glej, in Nora, človeka ne? Sta preko 80, ne?
Če ja, 90, si, ne?
Če 90, ja, skoraj, ja, ne? Ja. Glej, kakšna potrpežljivost, veš? Nora. Kakšen odnos do življenja. Veš, veste, da je prav, da je življenje. In življenje ne more biti primer, sploh ne mlado življenje, ne more biti primer. In sta to zavestla in ne nergata očitno. Ne. Ja. Bravo, ne. Čestitke gospodu pa gospe. Ne. Glej, Benjamin, pozabil sem prej le reči še drug blagoslov je. Mi dva lahko popaziva po te otroke. Ali ko so bolni, ali ko zet in hčerka kongres. Preprost, včasih sam tako, da se umakne tam ali. Vse veš, kako je zdaj z vzgojo, pa z vsemi temi šolami, pa vsem. To so napetosti, to je vsega. Ne? In medva so tukaj na razpolago. Ne? Tako, ko rečeta, je zelo, zelo redko. No? Narečem, da čišči svedno, pa za vsako muho in kaprico morda, ne? Ampak sva na razpolago. Pa spet ne preveč proaktivna. A veš, tule treba tudi mero imeti. Ne?
Ja.
Tule treba imeti mero, da nisi preveč proaktiven, da ni tebe celo polno zgorne nadstropje, recimo, da ne hodiš kar brez veze, za vsako figo, iz čistega dolg časa, zato, ko se z ženo nimaš kaj pogovarjati, pa greš malo se s hčerko ali pa zetom ali pa tako naprej, da te ni polno tebe tam, kjer ni treba, da bi bil. Ne? No. Si na razpolago, blizu, pa spet ne preblizu, ali kako tako. Ne rečem.
Vzemva to za izhodišče. Jaz se v bistvu rad s teboj pogovarjam, a ne? Čeprav je zanimivo, ti prihajaš iz pozicije tasta, to morava povedati.
Ja,
ne?
To je. Ja.
In se pravi, to tvoje doživljanje je lahko mečken idealizirano, če mene vprašaš, napram doživljanju verjetno tvojega zeta. A ne? Morda bomo lahko kdaj Miho povabili, upam, da bi se na to isto temo pogovorili. Sem točno že parkrat slišal. Parkrat sem že slišal pripombo, če Rin to govori, jaz bi ta mlad grad slišal. Ne? Tako da, Miha, evo, če poslušaš vabilo na oddajo, kar izrekam tlele,
se bomo zmanili, jaz sem zelo za to.
Si za to, ok, dober. Pa bo lahko povedal po resnici.
Ja, veš, da v to ga bom spodbujal, pa Miha itak je tak, da je resnico ljubo. No, ne bo spodbujal, neč.
Glej, ker jaz v resnici vidim nekaj, ne? S tabo se pogovarjam, čeprav iz pozicije tasta, kot sem rekel, pa mečken idealiziraš zgodbo, ker imaš dobro izkušnjo. Ampak ta dobra izkušnja v resnici zelo, zelo, zelo ni samoumevna in upam si trditi, ni prevladojoča. Ker ti si in vidva z Marinko sta v to zgodbo dala precej enega razmisleka. Stvari ste se tudi veliko, kakor vem, dogovorili, pa boš prosim tudi o tem še kaj več povedal. Jih zapisali in se jih tudi zavestno držita, kot praviš, se držita nazaj. A ne? Deva pejva pa mečken v kot vidiva, kot slišiva, kot se pogovarjamo, pa kot jaz tudi kdaj kaj sam izkušam v te vidike, kaj pa gre pri teh zgodbah lahko narobe in kaj dejansko veliko krat gre narobe. Da mečken opozoriva, da to ni. Se pravi, midva sva zdaj začela z neko pozitivnimi vidiki tega sobivanja, pa želim, da z njimi tudi zaključiva. Zdaj le vmes bova šla pa na te mal negativne, če hočeš, ker jih je veliko in je pred njimi potrebno opozoriti in je v resnici tudi to namen te oddaje.
Veš, Benjamin, ja, midva smo o tem pričevala okoli, veš.
Ja.
In po vsakem pričevanju, praktično po vsakem pričevanju so se pari kar usul k nama. Ne vsi, seveda, ampak nekaj parov se je usulo in kako ćemo pa mi in sva potem vsako svoj kot šla in so se skoraj vrsta naredila včasih. A veš, in kako ćemo pa mi, ne? A veš, to so tragične zgodbe, ko recimo mladi par uloži denar noter, se zakreditira v neko mansardo, ne? Tukaj pri nas ni bil ta primer, ne? Ampak in se zakreditira za nekaj, kar še sploh ni njegovo, ki bo v perspektivi nekoč njegovo, morda. Če boš priden, če boš ubogljiv, če boš delal tako, kot jaz hočem zdaj, kot tasta, ne, a veš, da bo se, kak sem jaz zmislil, kaj vrt zaštihati, ga bomo štihali vsi in tako naprej. In točno takrat, kam jaz rekel, tisto soboto, kam imam jaz čas, bomo štihali.
Pa
in
po možnosti še brez, da bi kaj povedal, pa bom kar pričakval, da se ga štiha.
To je še več, bravo, ne, to so še neizrečena pričakovanja, ki mora ta mlad videti. Zdaj pa po mlad prišla, zdaj pa zaštihat, pa če ne vidi, ta prvo sekundo je že na robe, si že tečen, že nergaš, ampak ne na glas, tukaj globoko vseb, pa malo brundaš, pa godaš, po tepi jeza narašča, pa tako pa še narečeš. Kakšno
pikro malo pičiš sem pa tja, ne?
Pa enkrat izbruhne, ali pa pikaš, lepo, res je, ja.
In se veš, počuti nesposobnega.
On kar ne vid, da je trava zrasla, zakaj ne vzame kosilance in gre kosit.
Ja,
e ti stari, zakaj pa ne bi ti to povedal lepo kulturno? Mi da z Mihom sva se zmenila lepo, Miha, lej, trava je zakusit, ona da, jo, seveda, kako će se zmeniti? Ja, takole, no, lej, jaz bi tale del, ti bi pa un del, a ne? In so tako zmenjena lepo. Na koliko časa bova pa kosila, kaj misliš? Jo sem rekel, ne, 14 tedne, le, ti zakurbli kosilenca, kadar jo češ, no tako, veš, da se da kosilenca še pokusi, ne, to pomeni, ne, 14 dni, 3 tedne, ne, no, tudi malo več, nič kot ga boš pa skosom mahal, kva me briga, v tvojem delu, a veš.
Ampak moram reči, da si res netipičen tast, no, kaj ne ti rečem.
Ja, pa, glej, a veš, ampak, glej, črto je treba potegniti, tasti smo zato, da omogočimo, da se črta potegne.
Ja.
Pa ne zato, ko se namaramo, ampak zato, ko se imamo radi. Da si rečemo, tule je, od tule naprej je država A, tule sem na ta konc je država B. Zdaj grdo govorim, kada je to, se ni država res. Ne? Ampak družina A, družina B.
A veš,
čak, da do konca končam misel.
Kde?
A veš, in to se naredi v stanovanju, ne? V stanovanju. In to se naredi tudi zunaj. A ne? In se reče, ta del vrta, evo, pripada državi A, ta del vrta pripada državi B. In država A obdeluje svoj vrt, jemle svojega vrta, jemle tudi svojega vrta, in če je tega pridelka preveč, ki ga je, podari državi B, pa tudi širše, ne? In država B, predstavnik države B, ki želi nabirati na vrtu države A, pride vprašati, a lahko odrežem solato? Lahko. Lahko. Vse ne gre za to, da ne, da, ne želiš dati, ampak za to, da je ta red, da je ta občutek. In potem jaz kot predstavnik države A, mene moti, če je vrt države B bolj zapleveljen kot vrt države A. In me endreg briga, kaj bojo sosedje rekli o vrtu države B. Ampak tukaj malo te stiska, malo bi rekel, ne? Ampak si rečeš, ni vredno, ni pomembno. Ne rečem, da nimam nikoli nobenih izkušnjav, ampak se mi zdi to relativno nepomembno. Si predstavljaš?
In ne? Tudi je razen, če je to ves tvoj life.
Ja, a veš, zdaj pa tukaj dam jaz za dobrost odnosov medgeneracijskih, ne, ima odgovornost tisti, ki ima moč.
Ja.
Ne, moč ima, ko je še vse na tasta napisano. Ne, in pri nas je še tako, da vse na mene napisano, ne pa na Marinko. Ne.
Uh-huh.
Ja, na najo. Na mene pravzaprav čist formalno, če zdaj gledam. Ne.
Uh-huh.
A veš, in imaš ti moč, ne,
uh-huh,
in moraš ti poskrbeti, da se te stvari uredijo. Uh-huh. In kaj moraš poskrbeti? Kako ne rečem, ena taka naravnanost mora biti najprej, lej, mi ta stari se manjšamo, mlajši morajo pa rast. In je treba stalno povzdigovati ta mlade, povzdigovati na različne načine, ne vem, da mu daš prav, najprej, da se ne vtikaš, da mu daš prav, da pri vnučkih rečeš, kaj pa mami prav, kaj pa ati prav, odgovorno za vzgojo, tudi da daš na ta mlade in se ne vtikaš v vzgojo. Ko vidiš, kaj, ko bi ti zdaj pri 58-ih ful dobro vzgajal, ne? Škoda, ka ni z tega delal pri ta mladih, škoda, ka ni pri svojih otrokih to delal, ampak zdaj bi pa ful pametval in neki popravljal skosa, veš, misleč, koliko je to dobro, ko popravljaš napake, ampak kjere napake popravljaš? Je v bistvu svoje. Se to je tvoj otrok je upleten v to vzgojo. Ne? A veš, to se pravi, tast ima odgovornost, da se stvari uredijo. In tudi ima odgovornost, plus njegova žena, tašča, ne? Recimo, če tako imenujem, ne? Ima ta odgovornost, da gradi ta odnos svoj dober. A veš, ja. To sva mi dva pogruntala, ja, sej, veš, to velikrat govorim. Mi da so to relativno pozen pogruntala, pa ne čist prepozen. A veš, tako da ti ni težko biti iz svojo taščo, mislim, iz svojo ženo.
Svojo ženo, ki je tudi
svojo
taščo.
Ženo, ja.
Ja.
Odzeta taščo, ne. Da ti se ni težko pogovarjati z njo, da ni treba skos laziti gor in tako naprej.
Njej ali tebi, a ne?
Ja, ja. Se pravi, za mlade, ne, recimo, da je upazujte svojo bodočo taščo, upazujte svojega bodočega tasta, kakšne odnose imata med seboj, sončta se mal, ali pa senčta karkol v senci na soncu njunih odnosov in upazujta, kako se one dva pogovarjata, kako drug v druzga lajata, recimo, če lajata, kako se negujeta, če se negujeta, kako si polena pod noge mečeta, če si polena pod noge mečeta. Z vašim prihodom se to ne bo spremenilo nič.
Razen tega, da bosta hodila iskati potrditev, se pravi čas, ko se ima ni treba z drugim ukvarjati, k tebi in k vama in v vajno gospodinstvo in v vajne otroke.
Ja, ja, ja.
Če tako. Smem, zdaj le, dobro si načel, veliko teh v bistvu stvari si že v praktičnem smislu povedal, ki so potrebne kot predpogoj, da zadeva laufa in dejansko je teh predpogojev ogromno.
Velikih, eno se ti pravim.
Ja.
Ta pogoj, da ima ta steno zdravo pamet, da je on gospodar pri hišu.
Da ima sploh kaj besede prebajti. Ja,
da ima sploh kaj besede prebajti. Če je ta scupaton,
ja,
bejš stran. Če si mlad, bejš stran takoj. Takoj pa je stran. Zato, ker tukaj se bo materinsko srce, to se bo vtikalo v vse.
Ja.
Veš, ja. To se bo vtikalo v pospravljanje, v pospravljenost, bo celo hodilo to materinsko srce pospravljati, gor, ka čistoča je pa pomembna.
Ti boš pa potem bil dolžen, ker ne znaš, pa ti ta mlada boš grda, ja. Ker ne znaš tako dobro pospraviti.
Ja, kot tjesta, veš, in to je tako,
ja.
Eno tako nabijanje krivde, ne?
Ja.
Takole, no, glej, Benjamin, tole, enkrat sem imel za eno mlado zakonsko skupino pričevanje, takrat sem šel lahko sam.
Okay.
In smo imeli poln tem, med drugim je bila tudi tale medgeneracijska in potem nismo šli kamer na nobeno naslednjo temo. Samo te teme smo se držali. Čist vsi pari, ki so živeli medgeneracijsko, so imeli hude težave s svojimi starimi. Ja. In so bili skoraj na pragu ločitve ali pa izselitve. Ne?
Ja.
Če ne bi že vložili tok tega, če ne bi ja. To, če ne bi čutili krivde, veš kaj še ena krivda je? Pa to imamo ta stari otroc, ta tisti, ki smo prvi v družini,
ja.
Nekakšno krivdo zato, da odnos med ta starima ni dober. In se jih pustiš zapustiti in si rajiš kar tukaj bliz, da se navta potovkle med sabo.
To je ena varianta krivde. Druga pa, če grem prej na začetek, Aleš, pa zdaj, da bi pa jaz šel malo v rafal tega serije, teh opozoril mojih, a ne? Ki se navezujejo na to, kar ti govoriš, ker mi dva sva blizu, a ne? Jaz v resnici sem glede te teme zelo zadržan, ker mislim, da je res veliko pogojev potrebnih, da stvar klapa dobro, a ne? In recimo, aha. Da jih pri vas to živite, bomo drugič videli, ko se z Mihom pogovorimo. Se hecam. Ampak ne, hočem reči, kaj se dogaja. Ne? Ker so te bajte tako ogromne in ker je itak frej in ker je itak v bistvu, malo si tudi komod, priznam, malo si pa tudi ne samo zavesten kot mlad človek. Ne? In če te starši tukaj ali pa pač tast in tašča ne opolnomočijo, ne spodbudijo, pej ta rajš malo za sebe, sej boš zmogel, sej boš znala, sej sta vidva sposobna, sej vama bo ratelj, pa če ne bo drugače, bomo še mi mečken pomagali, tako kot si že zadnjič rekel, a ne se pravi, ne vem, vama damo 200 evrov na mesec zraven k najemnini rajši, da greste lahko vidva zase za nekaj let, ne?
Benjamin.
To je predpogoj, po mojem.
Tema, ker te piko nared, čutim, pika. Kam pa stati so moli, ne?
No dej, povej.
In to je pravilno, edino pravilno.
Uh-huh.
Le, edino pravilno, da gresta lepo ta mlade dva na svoje.
Uh-huh.
Celo, če so dobri pogoji stanovanski, če je praznega prostora, ne gresta v najem. Tukaj se denar stran meče, dobesedno, ne?
Ja.
Denar se stran meče,
ne pa
ampak
življenje.
To je dobro vložen denar.
Ja.
Veš? To je dobro vložen denar, kot da si denar naložil z velikimi obrestmi.
V svoj odnos.
Obresti, ja, te obresti pa so izgrajen, po nekaj letih izgrajen odnos med mladima. Ja. Lej, mi imamo take slike, mi imamo dve take slike.
Uh-huh.
Je šla ta starejša hčera na svoje,
uh-huh.
Ne? Mi midva tule pomagava, ne pretirano, ampak vendarle nekaj. Ne?
Uh-huh.
Ja? A veš, tudi tukaj moramo ta stari že malo to smer razmišljati. Kar smo že v denarju takrat govorila. Ne?
Uh-huh.
Da omogočiš mladim, da gredo na svoje in jim pri tem za nek določen čas pomagaš. To je, uh-huh. To je po moje, še posebej, če si ti kaj dobil, je tukaj to tvoja odgovornost.
Da daš tudi nekaj
da
naprej.
Da daš ne? Tudi ti nekaj ja. Naprej. Glej, potem pa gresta na svoje.
Ja.
Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater, se pridružil svoji ženi in bosta eno meso. Evo ti, zapustiti, to pomeni fizično in psihično in na vse mile načine.
Ja.
Se pridružiti, ok, puf, pridružiti svoji ženi, to pomeni oditi od svoje mame, oditi od svojega očeta, ne, v prvi točki, se pridružiti, vez, namerno, tako da dvakrat eni isto stvar pove sam z različnih zornih kotov približno. Ne? In potem postajati eno meso. Kaj je zdaj to eno meso? A ne? Da te dva zakonca si po svoje prvo, kar je organizirata gospodinstvo. Brez upogledov, brez nečesa, brez pogledov, ki pridejo na vsake kvatre mal na obisk, pa so lahko kritični, pa zdržiš ta obisk, pa je, pa tudi poveš nazaj, lej, kole mava midva, konc, fertik, ne. Ne?
In potem, da se zgradi nova enost, nova edinost, ki evo, je prioritetna.
Prioriteta ta edinost med možem in ženo. Ja. In ni več drugega časa, ni več popravenega izpita. Če se ti kdo vtika, je to ena stalna motna. Da začneta graditi najprej kulturo midva. Midva. Da ne ostaneva pri kulturi. Jaz? Še hujš? Jaz pa moja mama. Jaz pa moja mama. Pa jaz pa moj oče, ali pa ne vem, kakršna situacija pa če, a veš, da začne ta to kulturo midva, ta zid, ki postaja s časoma neprobojen za druge vplive, ne čist. Vedno so kakšne možne razpoke, ampak vendarle, da se začne graditi, da se začne utrjevati, da za konca tudi si postavite nek sistem vzgoja otrok, ko pridejo otroci, nek sistem, sem že rekel, pospravljanja, tudi nek sistem delitve dela tukaj leča sva, ne, recimo, nek sistem odnosa do denarja, nek sistem...
Tudi duhovne vzgoje, verske.
Naučita se, da se položnice plačujejo, a veš, da jih je treba plačovati, da imaš s tem tudi nekaj dela, da ni to tako, konc koncu, a veš, da je treba za to zaslužiti, pa tako naprej. Ne? In je to dobro. Mi imamo dve taki izkušnji. Zdaj, ta mlajši sin je na svojem v najemu. Ne? Ja. Sicer nimamo mi več možnosti, smo izčrpali, ne? Ampak bo mogel razmišljati. In je to dobro. Zdaj, a veš, včasih pa res, ne? Tako pogledam, koliko praznih hiš je. Mi jih imamo v žlahti cel kup kar nekaj. Ne? Kaj bi se dalo to, tako, če ti samo skozi oči denarja, pa mal tega, veš, pogledaš mal izkoriščenosti prostora, ekologije tudi, ja. Pogledaš, bi bilo to fino, pa bi
vendar
veško,
pa.
Vendar pa se ne da. Zato, ker smo ta stari, nemodri in se vtikamo. Če tudi imamo radi, se pod pretvezo te ljubezni, a veš, da bi z otroka vse, vtikamo stalno in se to ne da.
No, recimo, da pa ta mlad par, ki je zdaj že šel na svoje, je bil nekaj let, mi grede tudi mi dva imava to izkušnjo, ki je bila, mislim, čudovita. Sva živela v Ljubljani v stanovanju v župniji Podotik, kjer smo lahko tudi...
Benjamin, 100 kilometrov sta bila stran.
Ja, in je bilo v bistvu...
Malo manj za tvojo ženo. In točno to pravi doktor Perko.
Ja.
100 kilometrov stran. Jaz pravim, en tako pregovor je, da saj tašča ne pride v copatih v stanovanje, ne?
Obvezno.
A veš, ampak 100 kilometrov je pa še boljš. Ker se moraš v avto vsest, pa eno uro pelati.
In ko prideš na obisk k tebi in k tvoji družini in k vama, a veš, potem pa recimo midva konkretno sva se odločila in sva prišla nazaj v domači kraj, k mojima babici in detku in smo se že v bistvu ob poroki zmenili, da bova pa midva prišla tja gor, sva potem eno teto tudi splačala in tako da dejansko je zdaj ta stanovanje, v katerem živiva najin, ne? Ampak recimo, ko prideš pa nazaj, tukaj pa dejansko je videti potem to, ne? Ti prideš nazaj v ene odnose, kjer si ti po defaultu nazaj gledano na te kot takšen, ko si bil otrok, v resnici, a veš? In,
ja, vnuček.
Ja, recimo, ne, a veš, in tudi širša žlahta, tukaj v najemnem primeru, to je pač frkerlih hiša, a veš, tle se dogaja, tukaj je kar naprej en, tu je domača hiša še za tete in za njihove otroke in vse to in prav in hvala Bogu, ampak tudi ti obiski potem, to niso obiski, ko pridejo k tebi, ampak pridejo k babici, pa kdaj je tako, pa se pa še malo vidimo, pa tako, a veš, v redu, ampak vse te stvari si je treba, zdaj, če govoriva nekemu mlademu paru, ki se odloča, da bo šel živeti nazaj, a ne? Jaz bi rekel, da mora biti kar nekaj pogojev, a ne? Ti si prej začel govoriti o tem, da se dogovori, da se tudi zapiše. Jaz mislim, da se je treba tudi zelo natančno dogovoriti z vsemi deležniki. Se pravi, če so tukaj tvoji bratje, sestre, se je treba tudi z njimi dogovoriti, kaj boš zdaj s tem prihodom, ali je to za skos, ali to ni za skos. Tudi v smislu dediščine, ali je to tvoje, ali ni to tvoje, kdo bo. A veš, tako, te stvari se mi zdi, da morajo biti na fer, če ne, je tukaj res velike nepriložnosti za slabšanje odnosov na dolgi rok. Ne? Mm-hmm. Tukaj se mi zdi definitivno tako. Pa hkrati, a veš, a je možno res, da prideš, da ostane ta vez med vama neprebojna in da so te vajna pravila tudi v teh, se pravi, pri starših, pri širši žlahti spoštovana in tako naprej. A veš, tako, no, to me malo tako.
Ja, lej, kaj je neprobojno, a veš, kaj, koliko je močna krogla, ki te zadeva, ne? A veš, neprobojni jopič policista varuje pred določenim tipom krogel, ne pred vsemi, ne? A veš, ta neprobojnost je relativna, plus relativna je moč krogle, ki te zadeva, ne? Zdaj, ti moraš tako kot mladi par moraš računati, koliko velike krogle to bodo. Ne? Zato, ker ti kot recimo ta mlad poznaš svojo mamo, recimo, ne?
Pa vprašanje je velikrat, če jo zaresa, veš?
Ja, lej, nekak se moraš v tem smislu
osamosvojiti,
veš,
ja,
ne?
Ja.
V tem času moraš ta jopič neprobojni, ali kaj ne rečem, ta jopič zakona, moraš ga toliko zgraditi, da veš, da mamine krogle ga ne bodo več ranile. Uh-huh. Da boš, uh-huh, da veš, da si naredil odhod. Uh-huh. Ne vem, kako ne rečem.
Ja, ja.
Veš, da si naredil odhod, da žena ve, da si se ti njej pridružil, ne?
Uh-huh.
A veš? Uh-huh. In da sta na teh mnogih področjih postala eno.
Eno.
In, a veš, takrat se odločita, da se ne odločita iz komoditete, iz ne vem česa. Iz...
Ali pa iz pritiska, joj, pa je hiša prazna, joj, ja, pa pridite, a veš, v tem, ja, smislu, recimo, ne?
Tukaj treba biti kar dokaj neusmiljeni, ne, premočen izraz, ampak...
Mogoče pa malo sebičen, a ne, zdravo sebičen.
Tako, lej,
zato mora biti.
Ja, zato, ker tvoja naloga je obvarovati vajeno zvezo.
Ja.
Včasih pa pogosto je zveza v nevarnosti in se... Ja. Tašče in tasti, to se toliko utikajo, da je zveza sama v nevarnosti, da grejo ljudje zaradi teh stalnih razdorov, stalnih razprti, zaradi četrte Božje zapovedi in njene zlorabe.
Ja.
Ne zaradi zapovedi kot take, zaradi zlorabe četrte Božje zapovedi.
No, deva, povedati, če kdo, ki ni li seznanjen za vsebino te četrte zapovedi, to je spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel, in ti bo dobro na zemlji. To je četrta Božja zapoved,
tako,
ki jo imamo nekako v mislih, kot nekako ljudje, ki smo vzgojeni vsaj približno tradicionalno katoliško, ali pa kako bi rekel, ne? In dejansko se ta lahko velikokrat zlorablja. Ti si pisal prav članek na to temo. Ne?
Lej, mislim, da ne bi šla, da bi bila skoraj lahko to tema.
To bi bila posebna,
veš,
tema.
To, teh zlorab je velika. Veš.
Ja?
To so te. Jaz zdaj veliko po podeželju hodim.
Uh-huh.
Ko vidiš zapuščeno hišo, ne,
ja,
pa ko vidiš zraven nek projekt, pomeni, zgradila se je štala, zgradila se je magar nova hiša, ki je že ene do podstrehe narejena, uh-huh, že okna mečken so obšlesana po domače rečena, veš, nobenje ne skrbi več za
zapuščeno,
to hišo. Ni naseljena, zapuščena do ne napolna rejena, samo projekt, recimo, ne. Veš, velikrat je to tole zadje, ne.
Kaj
ko, je bila, mama, ki sina ni spustila od sebe, recimo, on je pa potem vseeno, veš, ki bi že 40 let, star, morda 50, nek vstopil v nek projekt, da se bo še privabil kakšno mlado punco v hišo ali pa kaj. In potem mama je do zadnjega ustrajala, ne, mlade kravce pa ne hiš, a veš, sploh pa ne kravce s teličkom, a veš, yeah, pa tako naprej, ti si, yeah, pa če 50-60 let star, kmetija bo šla cugrunt, vsi vidijo, da je narobe, ti vidiš, da je narobe, mat ve, da je narobe, pa še vseeno v tem bolnem odnosu, recimo, ne, tega je veliko. To je skr vidim, o, kakšna tragična zgodba je tule zadej morala biti. Ne. Ko gledam to propadlo zidovje. Tlej, Benjamin, to ne morem za nobeno konkretno nič reči, ker ne poznam. Ene par konkretnih poznam, ja, iz okolice ali pa iz kakšne žlahte. Ne. Ampak velikrat je to. In tukaj ne gre za sebičnost, tukaj gre za prav.
Ja. Ja.
A veš, tukaj gre za prav, ker je Bog rekel, da moraš zapustiti, da se moraš novi ptici pridružiti in da morata vidva zdaj postati eno. In zgraditi novo gnezdo
entiteto
in napolniti to gnezdo in se tako vzgajati, da bosta vidva taka, da bodo ljudje lahko šli. In če bodo slučajno pri te postali, da boš ti tak, pa tvoj odnos z ženo tak, da bodo lahko ustali, če bi se ponudila
še ta priložnost. To bilo, ne?
Kje je pa prazno, je pa prazno.
Ja.
Kaj pač mo, nikoli ni čisto optimalno. Ne?
No, tukaj je tudi ta slovenska navezanost na nepremičnino kot edini življenjski projekt, a ne, s katerim smo se kitili in divili in bili ponosni nanj, v resnici je bil pa to nadomestek za naše življenje. Ha.
Ja, velika. Pa veš, pa ni tako, jaz nisem čist...
Tukaj nisi jezen.
Ne, jaz nimam to za slabo, da mi imamo nek odnos do take lastnine. A veš,
okay.
Tako, lej, ne za vse narobe. A veš. Imaš korenine, potem vse en tukaj ustajamo v nekem okolju. Imamo zaradi tega tudi detke in babice. A veš. Uh-huh. Američani jih nimajo.
Uh-huh.
Američani nimajo detkov pa babic. Imajo jih pa živijo 2000 kilometrov stran. Uh-huh. In se vidijo za Božič.
Uh-huh.
Ko pridejo, pa se fajn skregajo, ker med tem pa nimajo nič, a veš, ne? A veš, tako da ni to toliko slabo, da imamo neke korenine.
Okay.
Ampak, ko bi znal ta stari to preseč in se, kot še enkrat pravim, manjšati, mlade pa povzdigvati.
In to ko bi tista... znali mladi, ne, na moji strani biti vedno prioritetno združeni drug z drugim, ne? In... No, to sem pa še prej hotel povedati. Ob prihodu, ko se zapišejo pravila, ko se določijo, ne, mogoče lahko še kakšno na to temo rečeš, pa ko si pa vendarle pusti neke priložnosti za odhod še. Se pravi, ne vlagaj, dokler ni tvoje. Počakaj par let, da vidiš, kako situacija laufa. In če bo žena v stiski, če bojo situacije take, da boš videl, da vama dela težavo v odnosu, ne imej za narobe, da boš kar lepo spakiral pa šel.
Tako
tem smiselno.
Tako je. Glej, a veš, ka, ljudje smo grešni, po domače, ne? Grešni.
Ja.
Ne? In glej, ko mladi par, pa to smo imela take zgodbe, veš, pa midva so že vlagala, midva so zaradi tega zakreditirana, pa nič ni najnega, kaj jaz pravim, ja pa pejta, ja kam ne greva, če imava kredite, ne morava si prvošati plačevanje najema, kam ne greva, tule sva ujetnika sva, ne, in tega se potem zlobni, ne moram reči drugače, Benjamin, ta stari
zavedajo,
da te lahko držijo za jajca. A razumeš? In to je grdo, to je zloba. To je velika grešnost. A veš?
Za tistimi 200-300 juri vrednosti, kakor imaš ti svojega premoženja, uveljavljaš svojo moč nad nekom, a ne?
Ja,
to
ja.
Nad svojimi potomci.
In je to katastrofa in so to cele katastrofe. In ti se, a veš, ne zavedaš, da boš ujetnik. Kar računaš, mi smo vsi ena taka družina, ena velika družina, en tak, ne, vsi se imamo radi med sabo, neskončno smo si, ne vem, naklonjeni in tako naprej. Ja, recimo, Bog daj, če je tako, pa ni tako, velikrat ni tako in se je treba stalno za to prizadevati in za začetek je treba, kot sem rekel, postaviti mejo. In se zmeniti. Lej, to še nisem slišal res, da bi se kdo zmenil pa zapisal. Orang,
no, daj točno povej, kaj ste se vi zmenili. Tako.
Pa nič, da smo mi to tedne in tedne in mesece študirali, pa ne vem, kaj je počel. Preprosto smo se usedli dol, jaz sem dal pobudo, preden bosta vidva prišla, se usedimo dol, pa se pogovorimo. Kdo pa? vidva ta mlade dva, midva ta stare dva in pa še najstniška sinova, ki sta takrat z nama živela. Ne?
Uh-huh.
In smo se preprosto pogovarjali, kaj, kaj imamo radi, kakšen bo ta preživetveni model tule zdaj. Ne,
uh-huh.
Ne sam preživetveni, veš, Benjamin, ne sam tist, da bomo mi lahko sobivali, tule pa Jože Ramovš zelo lepo naredi distinkcijo naredi med sobivanjem pa sožitjem.
Uh-huh.
Ne, da mi samo bivamo na istem naslovu, ampak živimo v nekem sožitju.
Se imamo lepo, a ne?
Se imamo ja. Lepo. Živimo lahko skupaj.
Uh-huh.
Pa ne sam to, da preživimo, ampak nam je lepše skupaj, kot pa ne, da ne bi bili skupaj. Uh-huh. A veš, v tem, zato si je zaprizadevati. Ne?
Uh-huh. Uh-huh.
In si reči, mi smo tako rekli, kar preambulo ustave no, naše smo napisali in smo rekli, mi se imamo radi, se med seboj spoštujemo in se drug v drugega ne vtikamo. In smo dve državi, kot sem že prej govoril, država A, država B, pa lahko bi sprejimki, a ne, povedal, in postavili smo meje. Postavili smo meje v hiši, na vrtu, tam, kjer je nesmiselno, smo se zmenili. Ne more biti hodnik, na hodniku mejo zarisati po vsakiča, veš,
ja, ja.
En del hodnika je skupen, stopnišče, skupno dvorišče je skupno, parkirišče je skupno, smo se zmenili, kje bo kdo parkiral. A, ne? A veš, se pravi, potem smo naredili seznam vrednot, ki so nam pomembne. Ne? Pa spoštovanje, celo ekologijo smo noter dali, vsi se ekološko obnašamo, da si pomagamo drug drugmu, a ne? Da si ne težimo, da ne vem kako, no, še celka takih vrednot, zapisali, imamo lepo zapisane. Veš, ni neumen si zapisati te stvari. Greš lahko pogledati. Jaz grem vedno lahko to pogledati. Hčerka pa zet, vedno lahko greš to pogledati. Ne?
Uh-huh.
A, veš? In potem se treba tudi praktične stvari zmeniti. Kako bomo si razdelili stroške? Aha. Glej, dober, se bomo poglobili v to znanost, ne? A kako se bo toplota porazdelila? Po kvadraturi, po kubaturi, po kako, a ne, po članih, ali kaj, kako smeti, kako mi imamo skupen račun za elektriko pa vodo tudi. Ne?
Uh-huh.
Ja, kako elektriko, kako vodo, pa smo šli malo gledati, kako se to po blokih dela, pa smo kakšnega modrega človeka prašali in se za en model zmenili. Tole bo po ljudeh, tole bo po kubaturi, tole bo po kvadraturi, ne, in
wow.
Čau. In čau. A veš, in potem ni nobenega praktičnega sranja okoli tega. Marinka, ki je zelo skrbna, kar se tega tiče, ima to lepo v Excelovi tabelci in vsake tok časa pošle številko zetu in dobi nakazan na transakcijski račun. Nič ukvarjanja, nič stalnega dogovarjanja. Pa, in je tudi kot model je zmenjeno, ko pride nov družinski član, se odstotki ali deleži spremenijo. Avtomatsko sploh ni. Rodil se je, pride hiš od tega datuma, je druga, tam, kjer se na ljudi računa, je drugačne. Ja, avtomatsko, ja, sploh ni več tist, a zdaj boš pa kar računil tega mojega dojenčka. Ja, laj, tako smo se zmenili, tako je. In
čau. No, in v resnici je tako tudi pošteno do ostalih, ne, članov družine, če tako pogledaš.
Viš, je, ja, ja.
Ne, recimo, kot tle so štiri otroci, pri tebi doma, pri vama doma je pač ena od teh otrok, ne, en od teh otrok in ste v bistvu na ta način tudi poskrbeli za pravičnost med njimi.
Tako, a veš, in k nama ptički odhajajo, ne, se naj in delaš kar povečval, a veš. Ja, tako je, ne, kaj, se imava večjo komoditeto, prej nas je šest živel tukaj skor, ne, pa potem smo malo mansardo naredili, zdaj imamo dve riti tukaj grejeva, ja, normalno, da imaš večje stroške, se te more malo porit počet, a ne, kaj je to tazga, a ne.
Fajn.
Tako, no, lej, enostavno biti čist realen, imeti, kako ne zdaj to rečem, da ne bo preveč grobo zvenel, biti kar nekako formalen, kot da bi se obnašal do tujca, obenem pa imeti ljubezen, kot da so to tvoji otroci, ki jih imaš neskončno rad. A veš, ker pa tudi veš, da če se boš malo tako na nek način kot do tujca obnašal formalno, ne,
ja.
Da bo to pomagal k dobrim odnosom in bo to dober za njejo, za njuno družino, za vnuke in za najo tudi na koncu. Pa si kar malo trt, a veš, pa zveni to tako skor nekrščansko, veš. A svojim otrokom boš računal. A je, ne? A veš, ampak delati treba redno, ne vem kako ne rečem, veš, delati treba redko, v kaosu težko, težko živimo, ne. In potem je treba pa še malo skrbeti za te odnose, ne malo, kar ne. Ko pride do nečesa, kar ti ni všeč, sem že prej rekel, mačka nekaj časa, malo to tako malo vase potlačeš, pa treba pa to reči. Pa dobro, lej, pokos to travo, no, kva pa je to tazga, ne. Zdole so se zmenila, ni, ne, lej, a ti enkrat pomagam, si v kakšni življenjski stiski, ali pa recimo, če bi tako bilo, no, pa sej ni. Mi da zmihato malo preprosto, pa daj letos še nisva, pa lansko leto tudi nek, je bila korona in tako, pa ne vem. Mi da greva preprosto en dan v hribe, pa se vse sorte pogovarjava, pa se tudi kakšne, načneva temo naj odnosi med, med državni odnosi, tudi tako kot en tak državniški obisk, ali kako ne rečem, ne, kako to zdaj, aj kaj slučajno not, dajmo si sprot reči, ja, ja. Dajmo si sprot reči, ampak če kaj ustane, je pa to ta danes za to, no, recimo. Pa zdaj le reči, pa kdo to dela? Midva z Mihom, ne babim se med sabo. One upletajo čustva takoj neverjeten. Deca racionalno cap. Če je tu sin pri tep, ti pa sin. Ne?
A ne mama pa sin?
Ne mama pa sin. Daj, ti me provociraš, provokacija.
Vredo, vredo. A veš, wow. In
je treba kar izrečno, pa narečem, da jaz tamkoli nimam skušnjave, da bi kaj potlačil vase. No? Ja. A veš. Pa malo, kakšno stvar malo za hec vzeti. A veš. Ni vse smrtno resno. No? A veš, da se malo zetom pohecaš, pa hčerko malo pohecaš, pa jim daš kdaj priznanje, da dobro vzgajajo, veš. Bolj vzgajajo, kot tino, koga, a veš. Ne? Sam to ti novši izrekel, ko si poln enega napuha. To novši rekel, kaj jih boš hvalil, ko tam pa vidiš, ne pa ne pospravljajo, to pa škorni, kar ležijo. Pa. Ja, kako je bilo pa pri nas, zdaj spomen se, 30 let nazaj pa sem majčkaj pomislil, no, kako je bilo. No. So bili 4 otroci pa hišne.
Ja. Dobar.
Le, Benjamin, takole, no, da se, a veš.
Da
je
se.
Pa, je pa treba, pazi, no, še to moram povedati.
Daj.
Moj zet, ki je prišel v hiš, sem jaz takoj videl, da ste pravega tasta. Veš? In se da z njim. Včasih pride ta mlad hiš, ki se ne da. Da se tudi to razumemo, ne? Da se ne da. In moj ta mlad, pa moja ta mlada, ne, sta fajn, sta v redu. A veš? In zanimiv, da sem svojo ta mlado, glih na frišen, ko sta se poročila, je dala ono pobudo, modra punca, modra žena že takrat. Je rekla, a bi midva naredila en celodnevni izlet. Veš, je videla zgodbo po moje pri Mihatu, in sva kar šla. In od takrat naprej imava drugačen odnos. Cel dan sva bila skupaj. Lepo, ta star pa ta mlada. A veš, kako je to lepo? Kako je bilo to lepo, no? Res.
Vi ste res eni čudni tiči.
Ampak nisem dal jaz pobude, jaz se nisem to zmislil, jaz bi si želel, jaz bi blok napisal,
čudni,
pa dala ta mlada. Ta mlada je dala to pobudo, veš?
Super.
In veš, kaj mi je rekla? Mi je ful lepo rekla, zakaj se z Mihatom tikata, midva se pa vikava. Zakaj mi ne dovoljaš tikanje? Oprosti, pozabil sem. Od danes naprej me tikaj. Veš, ja, pa kaj dobro si rekla, punca. Pravilno, bravo. A veš, ka mi moramo to delati, mi moramo skrbeti ta stari za enako vrednost otrok in enako vrednost tudi sozakoncev od naših otrok, a veš. In tukaj sem jaz to spustil, lej. sem spregledal, pa ni bilo prav. In hvala Bogu mi je to rekla, ej, tako se dela, to Bravo. Se dela, to je odkritost, pravo punca. Ne?
Res
je. A veš, Benjamin, pa še nekaj, da se to lahko zgradi, je treba pa začeti zdele v tem obdobju, ki si ti. Pa še prej. Molt za so zakonce svojih otrok. To pa mi kar pozabimo. A veš, in potem smo kar presenečeni, ki pridejo. Oh, ne, koga pa je zdaj to? A zdaj bo pa kar šel? A zdaj pa kar kako? Pa nisi več ti v prvi ligi, tok ne, na prvem, na prvem mestu. Ja ne, normalno. On zdaj le bo začel. Ko se bo poročil, bo do tebe avtomatsko na drugo mesto. Ne? Avtomatsko boš padel.
Ja,
tako,
ja.
In tako je prav. In ko se bo rodil otrok, boš ti avtomatsko na tretje mesto. Normalno. In je tako tudi prav. Ne? A veš? In zdaj pa mi, ko pride ta mlad hiš, a ga opazuješ normalno, kaj je to, kaj vse za ene, napake ima. Dobro ga ne vidiš toliko. A veš. In potem ti je to kar nek neznanc, kva pa zdaj to, kar en hiš prišel, a zdaj se bo pa kar naselil ta mulc, ta mula, v moje žulje, kjer sem jaz krvavi pot putil, a veš, ko sem krjolo tlele gonu, ko sem beton tlele po tej plati nosu v Lamparju, a veš, ne? A se pa kar naselil, ja, kva pa, če češ, da gre življenje naprej, ja, kva pa, in nič ne terja iz to. Bogu hvala, da smo to možnost, da ti je Bog dal to priložnost. In ko moliš za so zakonce svojih otrok, ne so več neznanci, ampak so, jaz sem enkrat napisal, znanci iz molitve. O, Saša obraz so dobil. O, lej, a ta lepi obrazek, za tole lepotico sem molil, za tega modela sem molil, lej, kašen face, fun ti je prišel v hiš. A veš, in ga sprejeti tako kot da bo to tvoj zet, tvoja snaha, tudi če še ni, to sem že enkrat rekel, a ne? Tudi če še ni, ne pa milijon napak najdeti in ko te stalno, ta mladega se kritizira, takrat mora ta odit, ne sme priti bliz in ti kot sin, ti kot hči domača, ne smeš priti bliz, ker se bo to nadaljevalo, nič ne bo drugače.
Ja.
Sporoko se ne bo nič spremenilo.
Dobar si povedal, Aleš, fajn. Pa mislim, da sva dala tudi pravi balans med tema dvema realnostma, med, se pravi, ja, med tem, ja. Kar lahko je, če je in ko je, se pravi, ko se zares potrudita obe generaciji, a ne? S tem, da praviš, da ima starejša potezo, da je na potezi, a ne?
Pa to tako vedno tiska ima moč.
Tako, točno ja. Tako, a ne? Ja. Se pravi, ali pa te, za kar si morajo svobodo vzeti ta mladi, presoditi, da tole pa ne bo šlo, da te moči ne bodo pripravljeni predati, ne, ali pa izpustiti z rok, ne, da bodo poskušali uveljavljati svoj prav, svoj, se pravi, da se bodo čustveno napajali ob mladi generaciji ali pa karkoli in si reči, v redu, to je naša realnost, pa imamo mi narediti svojo državo.
Tako
nekaj
je.
Drugi, a ne?
Tako je.
Fajn, fajn. Mislim, da sva zelo pomembno temo načela. Kot sem že rekel, rad bi jo tudi z Mihom še kdaj napadil, ker mislim, da je to ena tema, ki je v Sloveniji zelo podhranjena z vidika vsebine. 54% mladih med 27 in pa 39 letom starosti živi v družinah, se pravi za svojo družino na istem naslovu kot njegovi starši. A ne?
Ja.
To je statistika iz leta 2018. A ne?
Tako ja. Da. A ni žalostno to?
Ja, vprašanje, verjetno je žalosten. V glavnem, kar jaz poznam primerov, je žalosten. Morda pa lahko tudi ne bi bilo. Ne?
A veš, Benjamin, lej pa še tako poglej, poln bajte praznih. Še en drug podatek je v tem mojemu članku, a ne?
Aha.
Da v, čaki, koliko že, ojoj, moja glava, v vsakem četrtem stanovanju, ki je polno, praznih stanovanj imamo celo morje tudi, praznih, čist, nič. Bengen, vene živi, ne imamo prazno stanovanje. Ne? Vsakem četrtem stanovanju pa živi samo en človek. A veš? In redka stanovanja so narejena samo za enega človeka. Morda kakšne mini garsonjerce. Ampak stanovanja so narejena za sobivanje, še več so narejena za sožitje. A veš? In ta stanovanja bi bilo fino, da bi s pomočjo dobrih odnosov medgeneracijskih napolnil, Veš, da ne gremo v, tudi v nepotrebne investicije. In to je treba delati. Benjamin, mi da z Marinko se malo navdušujeva na knjigi, se bom reklamo naredil.
Uh-huh.
Jože Ramovš je naredil odlično knjigo, malo debela je, a veš, za prebrati, sožitje v družini, sta polno maljavžent medgeneracijskih tem z enega in z drugega vidika. Mi dva z Marinko mečkam tole prebirava, odlična knjiga, leksikon tega, a veš, prav leksikon, vsi vidiki pokriti, a veš.
Super.
In s tem se treba ukvarjati, tudi tako, da se izobražuješ. In tole doktor Ramovš lepo prav, on je največji strokovnjak pri nas za medgeneracijsko sožitje, veš.
Ja.
In se treba tega učiti.
Imamo tudi na Diževem YouTube že pogovor z njim, ne, ko je bil tukaj pri nas v dvorani v parku. Je oče z njim naredil takrat intervju, priporočam tako. Si, poglejte. Definitivno, pa cnej je knjigco kupiti, kot pa baj to zidati, ne, tudi to je res. Ali pa seminar, ali pa karkoli podobno.
Ali pa ločitev, ali pa karkoli. Knjigco kupiti in se učiti, biti ponižen in se učiti. Ja.
Tako. Ok, verjamem, da bo tudi tole pripomoglo k temu, da se bomo kje učili delati boljše odnose, za katere je vredno živeti in jih potem prenašati naprej, kot pravimo pri družini in življenju. Če še niste naročeni na tale naš YouTube kanal, izvolite tlele spodaj se lahko naročite, kliknite tisti zvonček, da boste prejeli obvestilo o naslednjih oddajah. Ali pa pač na Facebooku polajkajte našo spletno stran in tako naprej. Skratka, hvala lepa, Aleš, tebi za tvoje modrosti, za tvoje izkušnje, za to, da si razmišljal o teh temah in jih že dajal v prakso in jih lahko zdaj daješ nam naprej.
Ja, Bogu hvala, Benjamin, da lahko dajem, ja, da sem še tu. Hvala za odlično vodenje pogovora. Jaz želim, da se ena dobra ideja, no. Evo recimo ta, da se treba zmeniti preden. Gremo skupaj medgeneracijsko.
Uh-huh.
Pa da se treba teh odnosov učiti. In da so te odnosi lahko blagoslov, lahko so pa prekletstvo. Evo te. Uh-huh. Zakaj se boš odločil?
Hmm.
Evo te, no.
Hvala.
Hvala vsem. Hvala.